Вие слушате четвърти епизод на енциклопедия Бюрократика, в който научаваме, че благодарение на склонността на Османската империя да си записва всичко за своите поданици, днес разполагаме със сведения за собствената си история от 15 до 19 век. Историците от край време се интересуват от това как обществата се самоорганизират, как гледат на себе си и на мястото си в света и как се отнасят към съседите си. В четвъртия епизод на нашата енциклопедия Бюрократика надникваме в последния предмодерен момент от историята на света. Преди големите географски открития, когато никой все още няма глобален поглед и не може да завърти глобуса, защото той още не е измислен.
Between about 1350 and 1550,
между 1350 и 1550 година големи части от света е зает от суперсили. От империята на инките в Южна Америка до династията Мин в Китай, Тимур Централна Азия и сред всички тях мощната Османска империя, която обхваща три континента и се простира от Алжир до Каспийско море и от Будапеща до Мека. Много империи са приключили съществуването си, други са оцелели. Защо? Дали пък тези, които са оцелели, не са разчитали повече на силата на перото вместо на тази на меча? Онези, които са създали и отгледали успешна бюрокрация, която да ги удържа в тежки времена и слаби лидери. Една от устоялите през вековете империя е Османската, която завладява Константинопол през 1453 година и от мощна военна сила се превръща и в административна, а историята й ни казва едно – че хартията е власт. С този увод от Нил Макгрегор от Британския музей се насочваме към османската бюрократична история, която крие немалко интересни моменти, а склонността и да си записва всичко се оказва особено важна за нас и нашата собствена история, а това ще разберем по-подробно от първия ми събеседник, доцент доктор Християн Атанасов, дългогодишен служител на Държавна агенция Архиви и архивист в направление Ориенталски сбирки към Народната библиотека.
Всъщност темата, която подхващате, е много интересна и много важна в световен мащаб, до толкова доколкото Османската империя е била една от големите световни империи. Така е конкретно за нас, българите. Пак до толкова, доколкото ние сме били, нали, в съставна част от тази империя и като нейни поданици сме, как да кажа, привличали нейното внимание и съответно тя си е записвала доста неща за нас. Конкретен период от време, голяма част от данните, които имаме за нас, всъщност, ние нямаме почти автентични източници, които са излезли от някой българин от този период, примерно 14, 15, 16 век и по-нататък, всъщност черпим сведения предимно от османски източници. Да не кажа, нали, в зададени региони и зададени конкретни периоди, това е единственият източник, който може да бъде използван за създаване на наука, на историческо-научно съчинение. Но да започнем от там. Османската държава е типична централизирана бюрократична държава. Значи османците създават бюрократичен апарат и създават нещо много важно – писари, които да обслужват този бюрократичен апарат. И съответно, като имаш добре подготвени писари и добре изградена централизирана администрация, това, което се опитваш да направиш, е да, как да кажа, да записваш и да събираш информация за всичко, което те интересува. От гледна точка на османската държава, това, от което тя приоритетно се интересува, е събирането на данъци, както всяка една държава. И общо взето, във връзка с това, да събират възможно най-много информация за подвластните си народи, османците с течение на времето натрупват огромно количество документация. Оформя се Османски архив, който по мое мнение, е вероятно един от първите държавни архиви, които се формират още от периода на късното средновековие. Ние на практика нямаме подобен аналог в Западна Европа. Като се замислите, реално историците в Западна Европа работят с предимно документи, останали от църквата. В смисъл, тя е институцията, която създава документи. Обратно на това, за Балканите, конкретно за българските земи, пък и за арабския свят, защото в крайна сметка голяма част от арабските земи попадат под властта на османските султани. Основен източник, основни институции, които са произвеждали документация, са всъщност държавните османски институции. В този смисъл османската държава е един, как да кажа, книжен тигър. Създавала е огромно количество документация.
А и не просто, че е създавала, а е съхранявала вече създадената документация.
Да, това е белег всъщност на държавността. Държавата трябва да първо да има надежна информация за своите поданици, второ, с течение на времето тая информация да бъде съхранявана.
Османският елит не е аристокрация. Той се набира по друг начин, професионализира по друг начин, обучава по друг начин и това в класическия период, докато Османската империя в силата си дава много сериозни предимства, този начин на набиране, професионално обучение и след това централно разпределение чрез съответните институции, много стабилни, много, с много голяма предистория и така нататък, добре утвърдени. Това е една много писмовна система. Значи има ценз. Има образователен ценз в Османската империя. Върната, за които говорим, разбира се, корупцията, падъка общо на османските институции, срещу които трябва да се борят цяла поредица от султани и други реформатори. Разбира се, силно са размили тази ситуация. Нали? Но като цяло формално професионален ценз има. А образователен ценз има.
Това е историкът от Софийския университет Алексей Калионски, който несъмнено помните от миналия епизод. Тогава той ни разказа за аристократичния характер на руското административно устройство, а и до тук като че ли оформихме нещо като модел на отношенията между бюрокрацията и властта. Разбрахме от предишните епизоди, че в предмодерните империи реформите следват армията, създавайки пътем съсловието на чиновниците. Говорейки с Османската империя, не забравяме, че тя е мюсюлманска. За разлика от Руската империя, където църквата е пречка пред получаването на стабилно образование, тук религията няма отношение към квалификацията, но е цената, която трябва да се плати. Слушаме Християн Атанасов.
Значи, ако хипотетично предположим Иван, отдадено Софийско село, да кажем, нали, който е християнин, съответно член на съсловието на раята, т.е. хората, които трябва да обработват, нали, земя или пък да произвеждат някакви материални блага, най-общо казано, съответно да се плащат данъците, за да отиде в съсловието на другите, които са аскери, т.е. нали, хора, които управляват, които получават блага и за сметка на това на теория трябва да защитават пък раята. Т.е. за да направят този скок от едното място на другото, поне в периода, който е тъй наречен класически османски период, 15-ти, края на 15-ти, 16-ти, 17-ти век, начинът да го направя е да мине през девширме, т.е. да стане еничерин. И съответно това ще води до, нали, в крайна сметка, до загуба, т.е. конвентиране на религията му, той вече няма да е православен християнин, ще стане, нали, иничарин, които изповядват някаква форма на исляма, която е междинна между християнството и шиизъм и суфизъм, но в крайна сметка няма да е православен християн. Но това е единственият начин, като попадне чрез девширмето в иничарския корпус, той вече престава да бъде рая, т.е. поданък, данъкоплатец, става буквално роб на султана. Та ако има афинитет към учене, може да стане много образован и да стане след време велик визир. Ако няма афинитет към учене, ще стане в най-лошия случай, нали, пешак в османската армия, като редови военен и инчерин. Но това са начините. Сега по-ранният период, когато османската държава още не се е наложила, имам предвид края на 14-ти, началото на 15-ти век, тогава има случаи, в които стават велики визири и хора, които, нали, не са скъсали примерно с своето православие или пък местни такива балкански владетели, които получават някаква позиция в османската, нали, иерархична структура, без да се сменят религията, но това е по-скоро изключение. Така че начинът е да се загубиш религията.
Да, но сменяйки религията, имаш открит път или в войската, или в администрацията.
Да, стигайте да те пожелаят. Нали? Защото сега има, между другото, има доста така в българското общество представа, така да кажа, романтична по отношение на еничерството. Всъщност реалността е малко по-различна. Просто ние съдим за тях през нашата призма, т.е. през призмата, примерно, на национализъм, на някакъв патриотизъм. През 15, 16, 17 век няма такова нещо. В смисъл няма, нали, някаква идея за общност, такава национална. Тоест има случаи, в които доброволно хора отиват и искат да станат членове на еничерския корпус. Това не ги прави предатели, просто те са търсили интерес. Да не говорим, че в крайна сметка, дори да попаднеш в средите на еничерството, нали, първо, дори формално да приемеш исляма, малко или много има вариант да си запазиш, как да кажа, съзнанието за това какъв си бил. Примерно, един от великите визири на османската държава е бил сърбин, който много добре си спомня какъв е бил, съответно, че е бил православен християнин и впоследствие възстановява сръбската патриаршия. Това всъщност е един от митовете, че тези хора, като попаднат в родовете на еничерството, нали, забравят какви са. Не, те не забравят какви са. Значи, те могат да попаднат там до 21 години. Всъщност, за да ги вземат, първо трябва да видят колко високо ще пораснат, нали, дали са добре сложени, дали се развиват умствено правилно. Тоест, там не отиват малки деца или пеленачета, а отиват юноши и младежи. И съответно, те много добре се спомнят какви са. Сега, от друга страна, обаче, тя ги забравят. Техните роднини, те буквално ги забравят. След като излязат от общността, след като напуснат, нали, тая конфесионална група на източно православни или пък на някаква еврейска така конфесионална група, защото може да си християнин, може да си евреин, за да отидеш еничерин, тя ги забравят. Но те помнят какви са. И това е всъщност много странният ефект от, как да кажа, той е социален асансьор до някъде, така може да се разглежда еничерството. Доста е многостранен. Не може да съдим за него едностранно. Да, от наша гледна точка, по този начин всъщност най-добрите ни момчета са взимани и в крайна сметка са служили на една държава, която, нали, на нас ни е чужда, но пък от тяхна гледна точка единственият начин да се издигнеш в обществото е било през тая ниша, през тая писта.
Разказът ни отново криволичи, прескача през големи исторически периоди, но ето още един интересен детайл от късните години на империята, от доцент Калионски, който изтъква интересен факт, свързан с появата на така нареченото трето съсловие.
Армията винаги е приоритет. Винаги е приоритет, защото във всяка империя, във всяка предмодерна империя, па не само предмодерна. Така че при Петър реформите са свързани първо с това, че те нямат много основа отдолу, извън политическа, културна и аристократична. Обратно, в Османската империя в по-голяма степен те имат икономическа основа и елитарна основа, но 80% пък от това е за 19 век, нали? Но това са процеси, които се развиват през 18-ти. 80% от търговците, предприемачите, и това път ние наричаме възраждане, и то не е само българско възраждане, е третата класа, третото съсловие, хайде буржуазия, да употребим този термин, който пак, нали, е условен. През 19 век, към края на 19 век, 80% от тези хора не са мюсюлмани.
Има ли Османската империя претенции за културна експанзия, подобно на Рим от времето на император Октавиан Август? С други думи, има ли пакс Османа? Питаме Християн Атанасов.
Това е тяхната държавна идеология. Тя е много типична за всяка една империя, за Съветския съюз. Сега, ако говорим, дори малко, може би, кощунствено ще прозвуча на вашите слушатели, но дори Европейския съюз по същия начин на себе си са гледали османците. Римляните пак по същия начин. Пак с Романа, това е най-добрия ред, който е измислен, е римския ред. Османците пак да се повторя, по същия начин гледат на себе си. Сега, дали те се опитват културно да влияят върху своите поданици, пряко, според мен, не, т.е. те ги оставят да се по някакъв начин самоуправляват. В смисъл, в някакви съвсем такива рамки, първоначални, примерно на местно ниво, на селско ниво, оставят ги да си решават проблемите сами. Ако има някакъв много генерален проблем, тогава вече отиват при османския съдия, съответно селските там първенци. Ако обаче е някакъв местен проблем, той трябва да се реши от там местния кмет, нали, свещеник и т.н. Т.е. пряко по-скоро коронен, но косвено се опитва чрез икономически мерки да, примерно, примамват част от населението да приеме исляма, смисъл да бъде приобщено по-плотно към самата османска държава, която в крайна сметка си е ислямска държава, въпреки че, нали, османците не са най-типичните мюсюлмани. Те по-скоро са доста прагматици, отколкото, нали, хора, които оставят религията да им диктува решенията. Ако имат интерес от дадено нещо, те го правят независимо, нали, че по някой път то може да бъде в противоречие на ислямската религия. Този косвен начин е, примерно, християните плащат малко повече данък от мюсюлманите, плащат един допълнителен данък джизие, който не е проблем за по-богати райони, в смисъл, където за християнина, ако плати малко повече, няма да е проблем. Но в по-бедни райони, като примерно в Родопите, по други места, тая малка разлика може да е разликата между живота и смъртта на определения човек. Т.е. той дали ще му се изхрани семейството през годината. Така че, ако искаш да не я платиш въпросната разлика, приемаш исляма. Съответно, това е държавна политика. Дава ти са чиф дрехи и спираш да плащаш данък джизия. Съответно, може да доживееш до другата година. Но това е механизма, предимно икономически.
Историята на Римската империя ни показа, че корупцията не е непременно белег на упадък. Как стои въпросът тук? Разказва Алексей Калионски.
Сега, естествено, корупцията е нещо, което първо не може да бъде официално. А второ, той е симптом, който не непременно е кризисен симптом.
Що се отнася до османската система, това е основен аргумент на така наречения танзимат на реформите. Разбира се, корупцията не може да бъде коренена. Практиката е съвсем различна. Нали? Ние си имаме достатъчно поговорки от нашата дребна тук практика, значи може да си представите османската откупна система на управление. Тези неща много трудно да се изкоренят. И разбира се, в някаква степен армията остава основния модернизаторски инструмент. Тя прави революциите, тя прави тези кадри, които имат някакво така по-общо, по-далечно като хоризонт разбиране. Нали? Не случайно военните са основно. Това са хора, които има стабилно образование. То не е някакво непременно много високо. Да кажем, Кемал Ататюрк, нали, от тези. Не мога да кажа, че имате висше военно образование и така нататък. Но това е цял един кръг от хора, които, разбира се, за тях е пак така в кода на честа, не е добре да бъдат корумпирани. Но корупцията е много масова в Османската империя и това е много стара имперска традиция, нали, като има дълбоко вкоренена в обществото, може да се каже. Thank you.
Османският архив няма да ни каже много за корупцията, но ни разкрива много други неща, както ще ни убеди Християн Атанасов.
Има възможност, например, да разберем как се е обличало градско население, с какво се е хранило това градско население в този период 16, 17, 18, 19 век. Да го сравняваме с градско население в Истанбул, в Йерусалим, в Дамаск, в Кайро, в Алепо, т.е. големи градове от Северна Африка, от Мала Азия, от Балканите, дори от Централна Европа, т.е. има възможност да правим някакви комперативни такива анализи, пак въз основа на османска документация. Има възможност да се изследваме родовата история. Само един пример ще ви дам. Имах възможността да работя няколко дена в Държавния архив в Истанбул. Направих услуга просто на един колега. Правих справка за едно малко селце, което се е намирало в Родопите. За това малко селце, за което по принцип не може да намерим почти нищо тук в нашия архив, било български, било османски. В османските архиви излязаха 5 пълни списъка на неговите жители от периода от 30-те години на 19 век до освобождението всъщност. Включително пълни описания на имотите на хората, абсолютно всичко. Тоест, на практика ние имаме такава възможност да поименно да изследваме, как да кажа, населението по българските земи чрез такива документи. Да имаме добра, реална представа за това всеки какви имоти е разполагал, колко земя е владял, колко нали, добитък е имал общо. Зато пълен такъв профил демографски, стопански и съответно политически може да получим, като сравняваме с вече нали, други документи. Така че възможностите за изследвания са огромни и, как да кажа, това ще е голяма задача от тук нататък историците да могат да работят с подобен обем информация, да могат да я анализират, обобщават и да я поднасят на хората по ясен начин. Османския случай, техния архив официално започва да се централизира в средата на 19 век. При това институциите са си пазали съответните документи. Тогава се създава съкровищница на документите, мисля, че така беше термина на османски. Правят се депа. Имат огромен, как да кажа, огромен афинитет османците към това да се запазят документацията. И дори в архива тук в София се пазят такива телеграми, които са изпращани от османската централна власт по местните османски власти по време на руско-турската война. И съответно в тях пише, като се изтегляте, ако наближат руски войски, изтегляте се, това, което трябва да направите, е да навиете телеграфни жици, ако има, съответно да вземете хазната и архива. Това е приоритет. Всъщност, така че те имат много-много големи традиции в това отношение. Има предвид и османците и в последствие самата турска държава в момента, това, което успях да видя там, това, което са направили с Османския исторически архив, наистина е много впечатляващо. Обработили са милиони и милиони документи, които са достъпни на практика с 2-3 клика. Може да намериш и да документа и информацията, която те интересува, което е гигантска работа. Но това си е, как да кажа, дълбоко вкоренено изглежда в тяхното съзнание. Това, че трябва да се пази архива.
На този фон почва да звучи все по-необичайно историята как се стига до Софийския архив.
Да, това е малко изключение от правилото. Поне според мен случайно, въпреки че има всякакви други нали, мнения и теории, но според мен по-скоро случайността изиграе своята роля и съответно това, че от българска страна се намират хора, които да осъзнаят какво в крайна сметка пристига към България. Значи става въпрос за една такава акция, в която общо взето по време на Ататюрк всъщност Турция тръгва да къса с османското наследство. Съответно решава, че те част от старите архиви не са им нужни и няколко вагона са изпратени за България за претопяване. Тук нали, е преценено, че документите са много ценни за историята и конкретно за българската история. И тези вагони, поне голяма част от тях, са спасени. И в момента всъщност те формират голяма част от фонда на архива, който е тук в София, Османски архив. Но пак казвам, според мен това е по-скоро изключение от правилото, защото след като са изпратени тези закони, изглежда пък сред турските администратори имало хора, които са мислили, че в крайна сметка това, което е станало една голяма грешка и са се опитали да се върнат този архив, но той вече е бил платен.
Забелязахте ли, скъпи слушатели, че бюрократичната машина и явленията, които тя регулира, моделират историята в не по-малка степен от бляскавите победи или дворцовите интриги? Освен това, чертаят аналогии и сходства с днешния ден и съвременните практики. Което идва да ни покаже, че хората май не сме особено склонни да се учим от историята, но поне що се отнася до съхранението й, хартията има последната дума. Така с вас се разделя екипът ни, редактор Венета Гаврилова, звукорежисьор Теменушка Маринова, музикален редактор Георги Стефанов и аз Василена Мирчева. Бъдете с нас и в следващия епизод, когато ще говорим за силата на документа. Слушахте епизод от цикъла ни, посветен на бюрокрацията, част от предаването Радио Енциклопедия, което се излъчва от 16.30 до 17 часа от понеделник до сряда по програма Христо Ботев.